yang boleh menyanyikan lagu pelbagai irama. Dan saya malam ni dalam bercerita ni nak juga menguji anda semua, tengok semua masih kusyuk je. Jadi saya nak bertanya, kalau para hadirin semua meminati Tan Sri P. Ramlee, boleh tak para hadirin meneka lagu Berkorban apa saja ni dipetik daripada filem apa? Ya? Hantua. Betul ke? Alhamdulillah. Ke yang lain iyakan aja. Betul, memang daripada filem Hantua. Jadi nampaknya memang semua mengikuti filem-filem Tan Sri P. Ramlee, dan saya sendiri pun suka sangat dengan filem-filem beliau, lagu-lagu beliau. Dan malam ini sebuah lagu yang saya katakan tadi, dalam hidup kita perlu berkorban. Berkorban apa saja. Terima kasih.
Apa saja.